begynnelser. Jeg har lyst til å begynne med en episode før jul. Jeg kjører bil, ser en bensinstasjon, registrerer at jeg trenger mer bensin, ser plutselig på skiltet at det står et utrolig lav pris på bensin. Tenker at det må jo være Herren. Svinger inn og tenker at så lav pris har jeg ikke sett på lenge, og jeg kjører inn mot pumpa, så kommer det plutselig en ser jeg en ansatt på bensinstasjonen som løper ganske sånn heseblesende rundt der. Og jeg går ut, og så kommer han bort til meg og sier, den prisen der, den feil, det en teknisk feil. Så sier jeg, det gjør ikke meg noe så lenge jeg får den prisen. Så jeg overbærende med at det teknisk feil. Så han sier, nei, men det ikke den prisen, det jo den som står. Får jeg den prisen? Ja, sier han. Ja, da det greit, kan du justere det etterpå. Så jeg jo ikke, så jeg tenker jo at jeg raus, som da møtte han med forståelse for at det var et teknisk problem. Jeg fikk billig bensin. Og tenkte ikke så mye på de andre som kom på stasjonen. Men poenget med den historien, det at i Norge er noe som heter justervesenet. Det er en sånn kontrollinstans som gjør for, hvordan vet du når du fyller bensin at det en liter når den sier, for det går veldig fort da, så kan du liksom, det en liter eller det ikke en liter? Altså når du går på Kiwi og Rema og kjøper en kilo med epler, altså det en kilo eller ikke en kilo? Justervesenet, de tar det ansvaret for meg, går inn og sjekker, for de har standardene på hva en liter, hva en kilo, og så går de inn og sjekker, for de har sannheten. Jeg har lyst til å snakke litt grann i dag, for det her med nyttår, altså det jo over hele verden nå, så snakker folk, predikanter, prester om new beginnings, nye begynnelser. Og det jo fordi vi har nyttår, akkurat som det noe magisk med det. Jeg har lyst til å likevel benytte denne anledningen når vi først i gang med et nytt år, og snakke litt grann om nye begynnelser. For det et faktum at i dag begynner resten av ditt liv. Jeg lar det bare stige inn, det derfor jeg tok en pause, bare så du skulle skjønne hvor alvorlig og fantastisk det faktisk er. Det en fantastisk mulighet vi har. Vet du hva? 24. desember i 2018, da fylte jeg 50 år. Det betyr at, ikke si nødvendigvis, du kan si gratulere eller kondolere, det kommer an på hvordan du ser det, men når jeg da tilter inn i romhjula, så skjønner jeg at over halvparten av livet mitt, det ligger nå bak meg. Det kan man jo bli veldig glad for, så kan man tenke at det jo litt dumt. Altså, det kommer det an på. Det noe med livet og nye begynnelser. Vi har, i romhjula sitter jeg og besøker en god kompis av meg. Jeg besøker han. Han på sykehuset. Han 59 år gammel. Han dessverre alvorlig syk. Når jeg går ut av sykehuset, så går jeg og tenker 9 år eldre enn meg. Jeg sitter og tenker at jeg har et hav av år igjen. Han håper at han får måneder og år. Men legene usikre. Jeg tenker perspektivet av livet kan være ganske brutalt. Når jeg sier i dag prekes om nye begynnelser, så har jeg lyst til å sette det på dagsorden denne kvelden. Jeg tenker at for å gripe an dette med nye begynnelser, så må det noen premisser på plass, og en av premissene som skal til for å gripe nye begynnelser, eller gå inn i nye begynnelser, det at vi må erkjenne at vi ønsker oss noe annerledes, at det noe som må forandres. Og hvis vi har kommet til en erkjennelse at det noe vi ønsker å endre, så må vi neste runde sette et mål, konkretisere hva det jeg skal endre det til. De to delene jo de letteste delene av det med nye begynnelser. Det tredje punktet, det det vanskeligste, det når du må koble disiplin og handling til for å nå det målet. Vi vet jo, nå var jo Hanne så tydelig her på at vi nå kan begynne å øve som kickstart på treningen med å løpe ned til den betalingsarenalen. Vi vet jo at helsestudiene i Norge, de fulle av folk i disse dager. Akkurat som de ikke lærte i fjor. At den entusiasmen som man har klart å bygge opp i løpet av romhjula, den varer ikke lenger enn til februar, for en del. Og de som har stereevne, de i mars. Så, men det veldig bra for helsestudiene at det mange optimister som lever i landet vårt. Men nye begynnelser krever at vi vil endre noe, setter mål på hva vi skal endre det til, og vi legger disiplin og handling inn, så vi beveger oss i retning av det målet. Jeg har undret meg litt på om Gud en Gud av nye begynnelser. Og så har jeg landet på at definitivt Gud det. Han starter, og jeg har lyst til å minne dere som har lest Bibelen og hørt historiene, om en av de kanskje fascinerende samtalen som Jesus tar med en mann som heter Nikodemus. Nikodemus en godt voksen mann. Han kommer til Jesus om kvelden. Han en religiøs lærer. Han en smart mann. Han mer kompetent på religion og jødisk tro enn de fleste. Han kommer til Jesus og sier: «Jeg skjønner at du en mann kommet ifra Gud. Jeg har lyst til å ha tak i dette med Guds rike og med evig liv. Hvordan kan jeg få tak i det?» Og så svarer Jesus, og jeg har nesten sånn en følelse av at han leker litt med huet av den stakkars Nikodemus. Han sier: «Ja, det ikke noe vanskelig, du må bare bli født på ny.» Det konseptet har ikke Nikodemus hørt, så han blir jo konkret og tenker: «Mora mi, meg, altså, det blir vanskelig», tenker han. Og det har han jo rett i. Han spør: «Hvordan skal det da gå til?» Og da det Jesus forklarer han en dyp åndelig sannhet som jeg tenker at vi alle trenger å forstå, for den en grunnleggende hvordan Bibelen forklarer det, som handler om evig liv. Den har sagt en ting, at Gud kilden til liv. Det ingen andre kilder til liv enn Gud. Og alle de som koblet på Gud har liv. De som koblet av Gud har ikke liv. Det Jesus sier til Nikodemus, det at hvis du vil ha evig liv, så må du bare koble deg på Gud, så får du evig liv. Det en ny begynnelse. Det en ny start. Det å koble seg på det evige livet, det å koble seg på Gud. Og når du gjør det, så får du et nytt liv med en ny livsanskuelse. Det betyr at du begynner å tenke annerledes. Det som at du har forholdt deg til en del av et regnestykke, og da blir summen dette. Men når du putter inn et nytt komponent inn, som da heter Gud i det regnestykket, så blir summen plutselig helt annen. Fordi Gud en stor X-faktor som sier at der hvor alt var umulig, plutselig kan det bli mulig. Der hvor det var stengt, det plutselig åpent. Der hvor du var sliten, kan du få ny kraft. Der hvor du syk, kan du bli helbredet. Der hvor du var fortapt, kan du bli frelst. Det gjør hele livet annerledes. Det en ny begynnelse. Det en annen side når du også kobler deg på Gud. Og det at der hvor du før har tråkket feil og ble innhentet av dine feil og dine dårlige prioriteringer, så kommer Gud og sier: «Det noe som heter nåde.» Så når du nå skammer deg eller har en opplevelse av at nå det ikke vits å reise seg mer, fordi at nå har jeg gjort så mye dumt, jeg har brukt opp hele kvoten min på nye muligheter, da kommer Gud og sier: «Nei, det har du ikke, fordi nåden min så stor at det nåde nok for deg til en ny begynnelse igjen og igjen og igjen.» Og der Gud utømmelig. Det viktig. Jeg har sittet og jobbet med rusmisbrukere gjennom mange år. Jeg har sittet og besøkt mennesker i fengslene. Jeg har fått lov til å møte mennesker som har møtt veggen på forskjellige måter. Og det å få lov til å møte mennesker som har gitt opp, når det ikke noe glimt av håp igjen, fordi de føler de har tynt ut av det de kunne av nye muligheter. De har brukt opp alt som av Gud vil ha foreldrene. De har ødelagt familien sin, barna sine, ekteskapet sitt. De har mistet jobben sin. De har kanskje gjort kriminelle handlinger, så nå den stua bort og kommer seg ikke ut, og de vet ikke hva slags fremtid de har, og de har ikke noe håp. Og komme og si, ja, men du, det en Gud som sier det nye begynnelser. Møte unge mennesker som har opplevd tøffe ting i livet, så de ikke lenger tør å løfte blikket seg fremover, fordi alt de har sett til nå har vært vondt. Og så kommer man si, det en Gud som sier at det nye begynnelser, nye muligheter, for det nåde nok. Det tror jeg mange av oss ikke skjønner hvor stort faktisk det Jeg har lyst til å oppmuntre deg i møte med et nytt år, at du kan være den som går inn og omfavner nye muligheter, og du kan være en person som bringer ut et budskap om nye muligheter til mennesker rundt deg. Det noe av det jeg tenker Tobias forteller om når han gjør det han gjør på Filos. Det å få lov til å vise en praktisk kjærlighet, og den med og bringer et budskap om nye muligheter. Og jeg tenker at det noe av det sentrale i evangeliet. Men det interessant allikevel at det med nye muligheter og omfavne og gå inn i nye muligheter, det krever noen ganger mot. Og så det faktum også sånn at det noen som ikke har lyst til eller ser behov for nye muligheter, de har stoppet opp. Noen mennesker lever med noe som godt eller noe som vondt i sin fortid, og begge to har kraft til å holde oss igjen og hindre oss fra å gå inn i nye muligheter. Hvis du tenker at alt det gode som finnes i livet, det ligger egentlig bak meg, da har du ikke noen ting å se fram imot. Da går du ikke å omfavne nye muligheter. Eller hvis du så skadet og såret i din historie, at du ikke lenger tør eller har kraft eller håp til å se fram, så vil fortiden din hindre deg i å gå inn i nye muligheter. For begge disse to har jeg lyst til å si, Gud kommer og har kraft til å gjøre noe med din fortid. Og det noe av det vakre med det som også Andreas sa, koblet til dåpen. Når vi begraver alt det gamle, så begraver vi ikke bare alt det som kanskje var veldig vondt. Vi begraver faktisk noe av det som også var godt, ting som hadde en type makt til å holde oss tilbake. Vi kan få lov til å gå fremover, inn i nye muligheter. Og vi kan få lov til å ta med oss livet. Det ikke sånn at alt borte, men det har ikke lenger makt til å holde meg tilbake. Jeg har lyst til å være oppmuntrende til deg i dag. Jeg har lyst til å tale til deg i dag om at det finnes noe i ditt liv. Mange av dere står på full fart inn. Noen skal nå inn i gang med et studie, noen halvveis, noen ferdig med å slutte, noen begynt å jobbe. Jeg har lyst til å si noen ting til dere, at det så viktig at dere får lov til å innta det dere har et potensial til, det dere har drømmer til, det dere har gaver til. Tenk hva dere kan bety for mennesker rundt på arbeidsplasser, skoleplasser, og få lov til å bety hvis dere inntar nye begynnelser. Jeg satt og i romhjula og undret, og så leste jeg her i går i VG, og der fortelles det om noen jeg kjenner som heter Ingrid og Remi Fagervik. De bodde her i Oslo, de bodde på Ekeberg, og så flytter de fra et travelt liv i storbyen til et roligere liv på en øy oppe ved Helgelandskysten. Remi var i sin tid en av lærerne på bibelskolen vår. Nå har de flyttet. De har plassert seg i rolige omgivelser. Jeg har selv bodd i Tromsø i 12 år, reist mye rundt i nord. Jeg har ikke problem med å kjenne og ane den rolige pulsen når jeg ser for meg et øysamfunn helt ute i havgapet, hvor du kjenner luften av saltvann, du hører lyden av måkene, du får lov til å kjenne ingen T-bane, ingen trikk, ingen... Det rolig. Jeg ble sittende og undre og tenke, ja, heldig Seløya som får Ingrid og Remi dit, de heldige. Men så ble jeg undrende litt på, det sånn at omstendighetene våre, de preger oss så mye at de til og med preger vårt bilde av Gud? Jeg satt og lurte på, altså, når vi da her midt nede i sentrum av hovedstaden i i Norge. Altså, her det puls. Det sånn at når vi da lever her med høy puls og høy tempo, vil vi da overføre det? Så det vi får en ganske hektisk, stresset, i hvert fall småstresset Gud. For det vi opplever rundt oss, det tenker vi at vi gjør som blir Gud også. Og den Gud som da vi tror på i Oslo sentrum, han egentlig ganske aktiv, stresset og hektisk. Men den Gud du har på Helgelandskysten, det en rolig Gud. Mye tid til å undres og reflektere. Se seg gjerne ned med deg og har 3 uker til disposisjon, mens vi fisker. Eller ser andre fiske, så slipper du å sløye. Altså, det sånn? Og jeg litt sånn, tenker, jo, jeg tror fort vi får en Gud som formes av vårt eget tempo. Jeg har lyst til å si at jeg har lest Bibelen min, og jeg oppdager en Gud som stopper opp hele tiden. Jeg tenker at en målrettet strategisk person blir jo litt oppgitt over Jesus, for de hadde en plan den dagen. Og så var det en eller annen som satt, en blind fyr i grøfta, som ropte Jesus, og tror du ikke at Jesus stoppet på den? De hadde egentlig ikke tid til det den dagen. Og så jammer meg, så endelig kom på en gang, så var det noe spedalske der, da stoppet han jammer meg en gang til. Og så var det jammen en kvinne bort ved en brønn. Der fikk han utrolig god tid igjen å sette seg ned. Og så jammer meg, tror du ikke det kom et gravfølge, da stoppet han opp da. Og han stopper opp hele tiden. Altså, de folka, de forstyrrer jo nå voldsomt. Det sånn at folka avsporingen? Nei, for Jesus jo folka målet. Det de han har kommet for å se, høre og berøre. Det det som poenget. Den Gud som jeg har møtt en Gud som har et stort oppdrag, og hans æren hast, men Gud stresser ikke. Han utenfor tiden, større enn tiden. Han omnipresent, alle steds nærværende. Gud en rolig, allmektig Gud. Og jeg har funnet ut erfart at når jeg setter meg ned endelig med Gud som har ventet, hør på det ordet at Gud har ventet. Jeg tror han venter også på deg. At han setter seg ned og venter. Og når vi endelig setter oss ned, så taler han og hører han. Og når vi opplever at vi får tid med Gud, så gjør det noe med oss, og vi begynner å bevege oss. Bevege oss i retning av nye begynnelser. Da tar vi oppgjør med ting som holder oss tilbake. Jeg har lyst til å nevne noen ting som kanskje hindrer oss i å erfare nye begynnelser. Jeg begynner selvfølgelig dramatisk. Jeg henter episoden fra 1. Mosebok kapittel 19. Vi nå i den tiden hvor Abraham, stamfar Abraham levde. Det en tid hvor det var 2 byer. Den ene het Sodoma, den andre het Gomorra. Disse 2 byene, de var preget av mye ondskap, og Gud ser denne ondskapen, og så til slutt så sier han, nå må de ansvarliggjøres for denne ondskapen. Så blir det sånn at Gud sender noen engler ned til disse byene. Men nå har det skjedd noe i fortellingene. Det at Gud har fortalt Abraham at han har tenkt å gå til Sodoma og Gomorra og ansvarliggjøre dem. Og da sier Abraham, men du, det kanskje noen rettferdige i byen som ikke sånn. Og når de kommer inn, disse englene til Sodoma, og det grunnen til at Abraham så ivrig, derfor han har en nevø som heter Lot, som bor i Sodoma med kona si og barna sine. Disse englene kommer inn, de kommer i kontakt med Lot. De sier til Lot, dette å bli her, det ikke et bra sted, det et destruktivt sted. Det kommer til å skade dere og ødelegge dere. Dere må dra ut fra denne byen og ikke se dere tilbake. Det kommer en tid hvor det her vil bli ansvarliggjort. Men dra ut mot et bedre sted. Lot samler sammen sitt og drar. Jeg vet ikke hva det var, om huset deres var pent, om de eide flotte møbler og verdifulle eiendeler. Jeg aner ikke om de hadde et stort nettverk med gode folk, eller om det var status og posisjon. Ja, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at for kona til Lot, så var det å reise fra Sodoma veldig vanskelig. Så hun var ikke klar for nye begynnelser. Hun klarte ikke å se fremover og omfavne nye begynnelser, så hun så bakover. Og hun ble bundet av det som lå bak. Og hun fikk ingen erfaring av nye begynnelser. Jeg tror vi finner mennesker som gjør det samme i vår tid. For det ting i livet som bak oss, som hindrer oss fra omfavne nye begynnelser. Og du behøver ikke være 70-80 år for at det skal være et faktum. Du kan være tidlig i livet for at det kan skje. En annen fortelling, den ikke fullt så dramatisk på en måte. Det en ung mann, han kommer løpende. Jesus der, han kommer helt opp til Jesus. Han faller på kne, puster antagelig litt anstrengt og kneler foran Jesus og ser opp på Jesus. Og han sier, jeg har lyst til å følge deg. Jeg har lyst til å være en del av ditt rike. Jeg har lyst til å ha evig liv. Jeg har lyst til å være med. Jesus ser på han og ser gløden. Det stråler i øynene den unge mannen. Og Jesus ser på han, og det står at Jesus fikk han kjær. Han likte den unge mannen. Han så når han, og han imiterte den unge mannen. Bli med. Du får lov til å være med meg. Og så ser han på han, og så ser han noe som gjør at han sier en ting til, som han ikke pleide å si, men som var nødvendig å si denne gangen. Han sier en ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Dette pleide han ikke å si til folk, for Jesus mener ikke at alle vi som har noe skal selge og gi til alle de fattige. Altså, vi skal alle være med å gi. Men her var ikke problemet at han eide. Men problemet var at det han eide kom imellom Jesus og den unge mannen. Det gjorde at den unge mannen egentlig ikke var klar til å gå inn i nye begynnelser. Og det avsløres når det står etterpå. Men den unge mannen ble nedslått over dette svaret. Og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Den unge mannen klarte ikke å omfavne nye begynnelser. Fordi det var noe annet som holdt ham fast. Nye begynnelser. Det den unge mannen gikk glipp av, det var å få lov til å gå tett med Jesus. Med Guds egen sønn. For prisen føltes for stor. Jeg har også gått i julen og undret meg på en ting. Kirken og kino. Vi vet jo at gjennom historien så er det jo noen filmer som har hatt en type opplæringsintensjon. Og det er bra. Men de fleste filmer, de har nok mer en underholdningsintensjon. Og det betyr i praksis at de er lagd for å skape en form for virkelighetsflukt. Det en fiksjon, det noe, en fantasi. Altså vi kommer inn, nå kan vi legge hele verden og utfordringer og regninger og kjærlighetssorg og whatever. Det kan du legge bak deg, nå går du inn og så lever du deg inn i filmen. Og der kan du fly og løfte hus og du kan gjøre nesten hva som helst. Og det blir lykkelig alle sine dager. Altså det jo helt nydelig. Og så tror jeg og undres noen ganger på om vi som kirke har lyst til å være litt kino. Vi har lyst til å ta dere inn hit og fortelle dere noen fantastiske ting. Så dere slipper å tenke på regningen og kjærlighetssorgen og alt det andre som vanskelig. Men det ikke kirkens budskap og ikke kirkens intensjon. Kirkens intensjon, det å fortelle deg sannheten. Den ikke å virkelighetsflukt, det å virkelighetsorientere. Sånn at du skal få lov til å se en virkelighet, men ikke bare din virkelighet, men din virkelighet sammen med Gud. Det kirkens intensjon. Og det å realitetsorientere deg om hvordan du kan leve et liv, hvor du ikke lenger står bare på egne ben og møter livet med egne krefter, men du skal få lov til å vite at Gud går sammen med deg og møter hver eneste dag sammen med deg. Det kirkens intensjon. Vi som et kristen fellesskap som etterfølger av Jesus, vi skal, når vi møter Gud sammen eller alene med Gud, skal vi få lov til å oppleve at Gud drar oss inn i sin sannhet om den virkeligheten vi kan leve i. Og da vil vi bli utfordret på nye begynnelser. Jeg unner arbeidsplasser over hele landet vårt, og gjerne utenfor landets grenser, og få mennesker som dere dit, som har fått lov til å koble seg på Guds virkelighet, og som har omfavnet nye begynnelser, og går inn på de arbeidsplassene med den energien, det perspektivet og det hjertet. Vi står nå i den første gudstjenesten i Philadelphia-kirken i 2019. Jeg har et ønske om at vi alle skal være klar til å omfavne nye begynnelser. At vi i dag begynner resten av vårt liv, og vi tar bort de hindrene som gjør at vi ikke klarer å omfavne nye begynnelser. Tre historier til slutt. Det er i slutten av Jesu liv, den siste etappen før han møter korset. Vi skal etterpå dele nattverden sammen. Det er i det måltidet, når dette ble innstiftet første gangen, at de sitter rundt bordet, eller ligger rundt bordet, sånn som de gjorde på den, gang, den tiden. Hvor plutselig Jesus reiser seg, han tar av seg kappen, og så tar han på seg et linklede, og så går han og henter et fat, og så heller han i vann, og disiplene nå begynner de å veksle blikk, og de bare driver med nå. For de begynner å ane hva han skal, men det skal ikke han gjøre. Og mistanken blir jo da bekreftet i det han bøyer seg ved den første av disiplene og begynner å ta foten hans og begynner å vaske den. Det skulle han ikke gjøre, for det var noe skambelagt, det var noe nedverdigende, det var det laveste av de lave som av tjenerne som skulle gjøre denne jobben. Mesteren skulle i hvert fall ikke gjøre det. Og når Jesus nå vasker føttene, så sitter disiplene og vrir seg helt til han kommer til Peter og begynner å vaske, så sier Peter, skal du vaske føttene mine? Eller i praksis sier han, ikke gjør det, Jesus. Og da møter Jesus blikket til Peter, og så sier han, du skjønner det ikke nå, men du kommer til å forstå det senere. Og jeg tenker i mitt stille sinn, at det er kanskje mennesker i dette rommet her, eller mennesker som er berørt av livet til mennesker i det rommet her, som hadde trengt at noen bøyde seg ned. For dette med føttene representerer det som er skittent, skambelagt, det som vi helst ikke vil noen skal se. Men det er noen av oss som trenger å gå helt ned. Overvelde noen med kjærlighet, overraske noen med en kjærlig handling, og møte det som er møkkete, det som er nedverdigende, det som er langt der inne, hvor ingen slipper til. Jeg har så lyst til at vi skal få lov til å gå inn dit og si, ja, men du, det er en sjanse for en ny begynnelse. Mørket ditt skal ikke lenger holde deg fast. Du behøver ikke stenge døra lenger. Nå er det på tide å ta gardinet til side, åpne vinduet. Jeg vet at du har opplevd noe, jeg vet at du har gjort noe, jeg vet at noen har gjort noe mot deg, men nå går vi ned, og jeg skal ønske kirken var som Jesus, som gikk ned og var villig til å være de laveste for å være med å gi mennesker en opplevelse av nye begynnelser. Og de folka som trenger det er mange. Den andre fortellingen, der forteller Jesus en fortelling om vintreet. Det er en veldig rar fortelling, tenker jeg, hvis du først skal si noe på tampen, og du skal si noe viktig, og for all verden begynner å snakke om trær. Men han gjorde det fordi at han traff midt i hjertet av noe de kjente. Denne fortellingen tar bildet av et vintre. I det gamle testamentet hadde Israel ofte blitt sammenlignet med vintreet. Og det var et fint bilde som de hadde forholdt seg til gjennom lange tider. Men når profeten i det gamle testamentet noen ganger skulle adressere Israel og utfordringer, så sa de at dere er et uekte vintre. Dere bærer ikke frukt. Dere er et tre som er i ferd med å bli fruktløse, bladløse, og dere er vitsner. Altså, de adresserte noe med dette treet. Og så kommer Jesus, og så begynner han denne fortellingen og sier, jeg er det sanne vintre. Og det han har lyst til å si med dette, det er at det er ikke nok å kalle seg israelitt hvis du ikke lever som det. Det er ikke nok å kalle seg en kristen hvis ingenting i livet ditt uttrykker det. Det er som å si at jeg har vært gift med kona mi i 20 år, og jeg sa når vi giftet oss at jeg elsker deg, og så har det gått 20 år, og du har aldri hørt det, sett det, merket noe til det. Altså, da har det ingen troverdighet. Jeg tenker at noen ganger så har selv jeg i møte med min etterfølgelse av Jesus behov for å se, uttrykker det seg i det hele tatt? Er det et liv, eller er det et medlemskap? Er det bare en proklamasjon sagt en gang, eller er det et hjerte som banker i det? Følger jeg i praksis Jesus, syns det i livet mitt? Jeg har lyst til å utfordre meg selv og dere i at nye begynnelser, det handler noen ganger om å være villig til å betale en pris og identifisere oss med Jesus. Og si at ok, dette er så viktig at jeg til og med er villig til å begrave det gamle for å reise seg opp for å leve et nytt. Denne proklamasjonen lever jeg litt i hver dag. Jesus sa, når jeg det sanne vintreet, så dere koblet på meg. Og jeg sa det innledningsvis, han livet. Vi koblet inn i livet. Og det livet han har, det det som renner ut og føres ut i alle grenene. Og det livet han har, det livet vi lever. Det han det vi er. Derfor skal vi gjenkjennes på de handlingene vi gjør, som om det ville Jesus også ha gjort. Den siste fortellingen i nye begynnelser. Det en gjeng med slitne fiskere. De på vei hjem etter en natt med fiske. De har ikke fått noen fisk. Det ikke en fisk i båten. En av de som sitter i båten, han har vært veldig stor i bekjennelsen sin og sagt, jeg kommer til å følge, jeg kommer til å stille opp, jeg kommer til å tåle uttrykket, jeg kommer til å bidra. Og så hadde han kollapsa totalt. Det var Peter. Og når de nærmer seg land, så ser de at det en morgenfugl som rusler rundt på stranda. Og det han som Peter har svikta så totalt, det var Jesus. Og det som skjer på stranda når han etter hvert da hiver seg over båtripa, vasser i land, møter Jesus, så kommer ikke Jesus og sier, du var den største skuffelsen jeg har hatt. Av alle de andre sa at det går an, du lovte jo mest, og du svikta først, så hva dette for noe? Jesus gikk ikke i nærheten av den retningen. Peter kunne ha sagt at du ikke vil snakke med meg, for jeg en total flopp. Altså, du kan ikke bygge på meg. Han går heldigvis ikke dit. Det som skjer på stranda, det en Jesus som ser Peter i øya, og Peter våger å møte blikket, og så skjer det en ny begynnelse. Og der bygges det en hjerterelasjon som gjør at Peter står oppreist og blir en av de viktigste pilarene i den første kirken i den første tiden, fordi det var rom og nåde nok for en ny begynnelse. Jeg har så tro på nye begynnelser. Jeg har så tro på at vi kan få lov til å legge alt det som hindrer oss til side, for at vi kan få lov til å gå framover. Om noen har gjort deg noe vondt, om du bærer dype sår som gjør at det vanskelig å få lov til å tørre å se framover, fordi du egentlig bundet i et eller annet vondt som har skjedd, det nåde nok og kraft nok og tilgivelse og legedom nok hos Jesus til å komme og si det sjans for nye begynnelser, og du skal få lov til å omfavne dem. For en 6-27 år siden så innførte jeg en viktig praksis i mitt eget liv. Jeg har jobbet i kirke i mange år. Jeg har møtt veldig mange mennesker. Og jeg veldig glad i mennesker. Men det ikke til å unngå at noen ganger så kan du oppleve at du blir såret. Ikke fordi noen alltid mente det vondt, men det kan være misforståelser. Og noen ganger så det folk som man kan mistenke at de mente det vondt. Altså, vondt blir det. Jeg var ung, og jeg hadde sett en del voksne og eldre mennesker. Og jeg så dem ble sinte, de ble bittre, og jeg tenkte, sånn skal ikke jeg bli. Og hvordan kan jeg gjøre? Så jeg unngår det, for jeg skjønte at jeg kan faktisk bli sånn. Og så skjønte jeg bildet av bien. For når bien stikker, gjør det vondt. Og når bien stikker, så kan det ofte bli satt i en brodd der hvor den er stikket. Og koblet til denne brodden det giftfoser. Så en ting smerten du får i øyeblikket når noe blir sagt eller gjort. En annen ting når denne brodden blir sittende, og den pumper gift i når den skaper betennelse, og det kan definere deg resten av livet. Og jeg gjør sånn en praksis i mitt liv. Det at jeg nå i 6-27 år, ukentlig går jeg inn og skanner med Guds hjelp livet mitt, og ser, det noen eller noe som har satt et dypt sår i mitt liv? Så nå jeg må plukke ut denne brodden, så den ikke får kraft eller makt i mitt liv til å definere meg eller gjøre meg til en sint, bitter og såret mann, for det vil jeg ikke bli. Og jeg bestemte meg for at jeg venter ikke på at den som eventuelt har såret meg skal ta initiativet. Jeg tar initiativet selv. Og den som lærte meg denne viktige læra og leksa, det var en som en dag sa, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og når var det han sa det? Jo, det var det Jesus som sa i det han ble spikret fast til korset på Golgata-høyden utenfor Jerusalem. Han nektet at en eneste brodd skulle sette seg I hans sjel. Kort tid etter det en ny mann som gjør det. Han heter Stefanus. Han var den første martyren. Og han ble dratt utenfor byen. Han ble steinet til døde. Og mens steinene hagler mot han, løfter han blikket. Og så ser han Jesus som står ved Guds høyre hånd. Og så hever han stemmen mens han I ferd med å utånde. Og så sier han, far, ikke tilregn dem denne synd. Plukke brodden ut. Og jeg tenker at flere av oss har hatt behov for å skanne sjelen vår. For kanskje sitter det mange brodder. Og selv om du ung, kan det være forunderlig mange brodder som sitter igjen fra hva noen sa eller gjorde mot deg gjennom en skolegård, en mobbesituasjon, en familiesituasjon, et eller annet. Og hvis ikke de broddene blir tatt ut, så vil de hindre deg I å kunne omfavne nye begynnelser, fordi du sitter støkk I noe som skjedde bak deg I tid. Jeg har lyst til å tale liv og oppmuntring inn I ditt liv, om at det finnes en Gud som står med armene full av tro på deg og muligheter for deg. Han som skapte deg, han vet at du unik, og du har så mye gaver, at selv et langt liv har ikke sjans å pakke ut alle de gavene som ligger I ditt liv. Dette sannheten satt av Gud. Hadde det vært mulig å skanne deg I forhold til fingeravtrykk, så hadde du sett Guds fingeravtrykk over hele deg, for du handmade. Det måtte en Gud til for å skape noe så bra og fantastisk som deg. Jeg vet du ikke alltid føler det sånn, men sannheten at det sånn. Og jeg har så lyst at du I begynnelsen av et nytt år ikke skal være støkk I noe som ligger bak, men skal få lov til muligheten til å omfavne nye begynnelser, uansett hva det som til nå har hindret deg I å gjøre det. Himmelske far, takk for at du har skapt oss alle på et forunderlig vis, men vi planlagt, vi ønsket, og vi unike, alle mann. Og jeg har lyst til å be deg om at denne kvelden skal få lov til å være starten på en prosess, hvor vi skal få lov til med et åpent hjerte omfavne nye begynnelser. Hva det enn om det handler om å ta kontakt med mor eller far. Rydde opp I en relasjon hvor du har såret noen eller blitt såret av noen. Om det handler om tro på å gå inn I oppgaver og tjenester som du ikke har tro på at du har vært god nok til. Men det handler om å begynne å tro på de mulighetene som du legger foran oss. La denne kvelden være en viktig kveld for noen og starten på en prosess som gjør at folk klarer. Og ta omfavnende nye begynnelser. Amen.